касцёл патрабуе фінансавай незалежнасці, таму стварэння структур, якія гэтаму спрыяюць, неабходна і правільна, перакананы Паўла Чапрыяні з 2007 года, генеральны дырэктар Інстытута рэлігійных спраў, папулярна называнага Ватыканскім банкам. Наша мэта заключаецца ў падтрымцы касцёла ў кіраванні яго фінансамі, заявіў банкір і дадаў, што гэтыя сродкі прызначаюцца на дасягненне самых высокіх мэтаў у дабрачыннай і місійнай дзейнасці католікаў на ўсім свеце. Ватыканскі банк адрозніваецца ад іншых падобнага роду структур логікай сваёй дзейнасці. Хоць сусветныя фінансавыя установы прадастаўляюць падобныя паслугі, робяць гэта з логікай прыбытку, а не місіі, заўважыў Чапрыяні. Існаванне Інстытута рэлігійных спраў, падкрэсліў ватыканскі банкір у інтэрв'ю «Іль Джорнале», забяспечвае фінансавую незалежнасць касцёла, які можа выконваць сваю місію, не падвяргаючыся ціску з боку трэціх краін або сіл.